Nunti Latini Washingtoniensis quos apud accidentalem studiorum universitatum Washingtoniensum collegerunt ac recitant caelia et dessa.
Oratio solemnis habita. Donaldus triumphus praeses quorum utraque senatus curia nec non sumis judicibus atque imperatoribus congregatis primam orationem habui solemnem de statu salutaeque rei publicae. Oratatus est senatores ut munera quaestiosa civibus parerentor, arma militibus camperentor, viae pontesque roborerentor, erbes restaurerentor, fines magno muro munirentor. Hortatus poro est ut senatores ut triusque factiones inter se concordarent, dixit enem omnes civis esse populum unum, omnes unum fatum communicare, omnes eundum sanguinem effundere, omnes idem vexillum salutare, omnes ab eodem factos esse Deo.
Angela Merkel in Aegyptum iter fecit. Angela Merkel, cancellaria Germanorum iter in Aegyptum die Iovis fecit, ut cum Abdul Fattah al-Sisi, praeside Aegyptorum, colloquaretur de rebus pecuniaris et profugis. Quibus in colloquis propositum esse fertur, ut Germania aurum ac ferum Aegyptis supeditaret. Quo difficilius mercatores hominum periculosam viam per Aegyptum in Europam pro mercede profugis pararent. Simile consilium iter Europaeos et Turcas iam est factum. Quo Turcae pro pecunia Europaea prohiberent ne profugi in Europam immigrarent.
Legatorum infortuniam russorem. Intra tres menses vita functi sunt sex legati Russi. Primum de undecimo mensis decembris Andreas Karlov est ancurae ab assassino terca in Pinacotheca interfectus. Eodem die Petrus Polshikov inventus est Moscoviae suis in aeribus mortuas. Diende die vicesimo sexto mensis decembris Helgarius Erovincin olem speculatoribus praefectus repertus est sua in reda mortuas. Nono autem die mensis januarii Andreas Malanin ab causas naturales ut existamator. Athenis de vita discessit, et die vicesimo septimo Alexander Karikin legatus ad indos missus morbu obuit. Postremum hac hebdomade Vitalius tercen ad concilium totius orbis tararum legatus noi eboraci peri.
Triumphus fertur velle canabem interdigere. Ioannes Spicer, qui pro praeside diurnariis per contantibus respondet, die Iovis sinuit Donaldum triumphum, velle civitates reprimere in quibus iam licitum, esset fumo cannabino uti. Cannabis enem legibus totius rei publicae penitus interdicitur, sed non nullae civitates, iter quas omnes ad mare pacificum sitae numerantur. Suffragis popularibus statuerunt usum ilius herbae omnibus suis civibus permittere. Robertus igitur Ferguson, Washingtoniensium administer rei juridicae, promisit voluntatem populi a se defensum iri, ne triumphus posset cannabem adimere civibus.
Nunti is recitatis, gratias auscultatoribus agimus, in proximam hebdomadem valiatus.